шлюб павінен быць і люб. Каб гэта заўсёды так было для вас, вы павінны рабіць як бы чыстку самога сябе, справаздачу, маліцца, натуральна, вельмі многа. І ў гэтым малітоўным стане аналізаваць свае паводзіны. Ці добра мы ставімся да свайго шлюбу, да ўсіх, хто звязаны з ім, да ўсіх, хто можа пакутваць, калі наш шлюб не будзе ўдалым. А гэта не толькі ваш жаніх ці нявеста, не толькі ваш сужонец, але вельмі многа людзей, якія спалучаны адным словам «сем я», «сем мяне». Можа быць, і значна больш людзей параненых, калі вы недастаткова даглядаеце сад вашага шлюбу, калі вы дрэнны садоўнік тых ружаў, якія сваімі пялёсткамі абнадзейваюць вас штодня, дораць цудоўны водар, напаўняюць жыццё сэнсам і радасцю. Як сцвярджае псіханалітык Нарчізіо Ірала, на якога мы абапіраемся, на распрацоўкі якога мы абапіраемся, гэта італьянскі медык, псіхолаг, які дапамагае шматлікім шлюбным парам выйсці з цяжкіх становішчаў у крызісе. Ён разглядае некалькі станаў, якія выклікаюць розныя тыпы рэакцыі на розныя моманты эмацыянальнага ўздзеяння. Гэта рэакцыя розуму, рэакцыя фантазіі і рэакцыя волі. Іншымі словамі, кожнае дзеянне выклікае, як гаворыцца, супрацьдзеянне. Кожная з'ява ў жыцці выклікае нашую рэакцыю. І вось у адпаведнасці з гэтымі трыма падзеламі зробім аналіз першага. Мы дазваляем розуму спакойна прааналізаваць, што адбылося. Калі мы выяўляем, што рэакцыя наша на тое, што адбылося, была недастаткова разумнай, а тое, што адбылося, не ёсць катастрофаю, што ёсць іншыя, значна больш сур'ёзныя рэчы, ці нават, што з гэтага здарэння магчыма кепскага, але мы можам мець нейкую карысць, тады хваляванне сціхае, да нас вяртаецца супакой. Менавіта так і павінны мы заўсёды рэагаваць. Але, на жаль, часцей за ўсё мы даем волю нашай фантазіі. А фантазія патрабуе вельмі дакладнай увагі да ўласных страхаў, непрыемных адчуванняў і суму. У гэтым выпадку будзе вельмі складана засяродзіцца на чымсьці іншым. Возьмем, напрыклад, момант, калі нас ахоплівае гнеў. Калі хтосьці імкнецца загаварыць з намі на іншую тэму, мы нават не звяртаем на яго ўвагі. Тое самае адбываецца, калі мы вельмі неспакойныя. Вельмі цяжка ў такім стане засяродзіцца на чытанні ці следаваць за ніткай размовай. І ўсё таму, што эмоцыі нашы патрабуюць, каб мы фокусаваліся толькі на тым, што адбылося, сваю ўвагу. Нават калі гэта ўжо перайшло і ўжо не можа ўплываць на наше жыццё ў далейшым. І такога роду татальная ўвага можа, сцвярджае ўрач, выклікаць манію. Калі ж мы наадварот будзем з вышыні нашых жыцця філасофскі асэнсаваных адносіцца да іх і весці сябе так, быццам іх не існуе. Быццам гэтыя непрыемнасці проста этап нашых выпрабаванняў, і яны будуць сцірацца паступова. Неспакой, быццам тонкая нітка страху, пранізвае нашую душу, гэты час не пазбавіцца ад яго. І гэта ўсё можа прывесці да навязлівых станаў. Пры навязлівых станах думкі пра нешта злое, нейкія прадчуванні не даюць нам ні мінуты супакою. І гэтыя навязлівыя станы ўжо такі сігнал трывогі, што трэба звяртацца абавязкова да ўрача, да псіханалітыка, да нейкіх таблетак, каб спаць добра, каб адпачыць добра, каб паехаць кудысьці на адпачынак і забыцца, выйсці з сітуацыі, выйсці з атмасферы, дзе вы заўсёды ёсць. Мы людзі кожны, кожны чалавек, веруючы, неверуючы, кожны чалавек схільны да павелічэння нейкіх небяспекаў, калі напаткалі бяду. Адзін раз ужо баішся, як гаворыцца, апекшыся на малаце, вельмі дзьмеш і на халодную ваду. Да такой ступені, што нас палохаюць, прыводзяць да адчаю зусім маленькія прычыны. той, хто не раз ловив сябе на граху паўвелічэння, хай добра засвоіць гэты ўрок і карыстаецца ім на працягу ўсяго жыцця. Такі просты спосаб, нейкі практыкаванне, як дае нам псіханалітык з сусветным імем. Вось мы павінны сесці, магчыма, насупраць люстэрка і казаць: «Я заўважаю, што перапоўнены сотнею страхаў. У той час, як сапраўды я павінен баяцца толькі аднаго. І да таго ж, гэты страх не можа мець вялікае значэнне ў перспектыве майго жыцця. Ад цяпер, калі я буду мець страх, я буду рэагаваць на яго весела, з усмешкай і супакоем, таму што я ўсведамляю, што прычына гэтага страху суб'ектыўная, яна крыецца ўва мне, а рэальны аб'ектыўны матыў незначны. Перакладаю стымул, сваю фантазію рабіць непатрэбную, дрэнную для мяне працу. І гэтая мая фантазія робіць адмоўныя эмоцыі, сум і страх больш моцнымі, і яны ўсё часцей паўтараюцца. У такіх выпадках, як кажа Нарчызіо Рала, мы казалі і вышэй пра гэта, самая галоўная прычына псіхасаматычных ўжо хвароб, якія лечацца ў клініках, і з'яўляецца паўтаральнасць. Бывае, што хвароба выяўляецца нават пасля аднага разу некага дрэннага вопыту, але які так паўплываў на чалавека, што зрабіў глыбокую псіхалагічную траўму. Напрыклад, чалавек пераходзіць праз чыгунку і не заўважае, што набліжаецца цягнік. Ён пераступае праз рэльсы, і ў гэты самы момант проста праносіцца перад ягоным носам састаў цягніка. Але ён не задзеты, ён не меў аніякага наступства дзеля гэтай сваёй неўважлівасці. Але выпрабаваў так моцныя эмоцыі страху, што праз 10 крокаў падае ў непрытомнасць. У бальніцы, куды яго правозяць у несвядомым стане, аналізы паказваюць, напрыклад, павышаны ўзровень цукру, і пачынаюцца лячэнні дыабету. Прыдучы да сябе, гэты чалавек тлумачыць, што ніколі не быў дыабетыкам, і расказвае пра страх, які перанёс перад тым. Звычайна, калі чалавек прыходзіць поўную прытомнасць і можа прааналізаваць свой стан і гаворыць лекарам, што гэты павышэнне цукру вынік перапалохвання, на гэтым усё і завершваецца. Але калі яго працягваюць лячыць, калі гэтая хвароба на тым не закончваецца, то можа вылізцца ў сапраўдную ўжо хваравітасць рэальную і пашкодзіць увесь арганізм. Калі ж чалавек у стане аналізаваць, што сталася прычынаю тых ці іншых парушэнняў у арганізме, як такіх, як мы пералічылі, дыябет, ці сардэчных, ці нават можа быць кішэчная рэакцыя на перапалох, тады гэтыя пашкоджанні можна назваць лёгкімі. Калі мы шчыра жывем духоўным жыццём, у ім мы знойдзем лепшую кампенсацыю сім непрыемнасцям і трывогам. Калі ў часе малітвы мы адчуваем, што знаходзімся перад абліччам бясконцай мудрасці, бясконцага дабра і бясконцай сілы, мы надоўга маем зарад станоўчых эмоцый. Калі мы разумеем, што выконуючы наш доўг, мы ажыццяўляем Божую волю, значыцца ідэал бясконцай мудрасці, і самае высакароднае і карыснае ў свеце робім, што можам, мы будзем асалоджвацца эмацыянальнай поўнію. Дык у нас і выпрацуецца, як кажа псіханалітык, імунітэт да псіхасаматычных захворванняў. А псіхасаматычныя захворванні, як мы казалі на пачатку гэтай нашай сённяшняй праграмы, нішто іншае, як прадукт нашай фантазіі ў большасці выпадкаў. Так што супрацьстаўцеся дрэнным прадуктам нашай фантазіі і фантазіі іншых людзей, якія, магчыма, ўжо хворыя на псіхасаматычны сіндром, і імкнуцца заразіць цэлы свет сваімі дрэннымі страхамі, сваімі выпечанымі, ненатуральнымі сексуальнымі перажываннямі ці яшчэ нейкімі дрэннымі, застрашваючымі момантамі, якія заўсёды ёсць у жыцці, але якім мы пакліканы супрацьставіцца і ісці заўсёды наперад выяўляючы, праз сябе адлюстроўваючы, праламляючы ў сабе боскую волю. Пра гэта нам прыпамінае псіханалітык Нарчызіо Ірала і развітваецца да наступнага разу.